Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasi satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa kalian menghitungnya. Nikmat yang begitu luas, dan menyadarkan kita betapa besar PR syukur kita dan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Maka ini nikmat yang gak boleh kita lupakan. Nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesempatan untuk belajar, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat menyelami kehidupan orang-orang soleh yang mendahului kita, nikmat mempelajari karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin. Itu semua nikmat yang gak bisa diangkakan dan gak bisa dibayar dengan harta dunia. Maka berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mintalah ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alayna wa la irhamuna. Allahumma aslih lana wa la ta'umurina. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali bab ini, dan kita masih ada di hadis Anas ketika Nabi SAW dijadikan teladan benar oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, khususnya di hari-hari ini kita berada di penghujung Syaban menuju Ramadan. Dan beribadah di bulan Syaban otomatis persiapan di bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan lama kana Syaban kal muqaddimah li Ramadan syuri'a fihi ma yushra' fi Ramadan min siyam wa qira'atil Qur'an. Sebagaimana Syaban adalah muqaddimah bagi Ramadan, maka yang disyariatkan di bulan Syaban itu seperti yang disyariatkan di bulan Ramadan: puasa, baca Al-Quran, dan lain-lain, dan ilmu tentu saja, karena Nabi SAW sangat concern dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Liyak sulat ta'ahub li talaqi Ramadan, agar kita beradaptasi dan prima sebelum bertemu dengan Ramadan. Dan jiwa itu seperti fisik yang butuh pemanasan dan butuh persiapan agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, sebagaimana Nabi SAW mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan bersama Malaikat Jibril. Maka bersama ilmu adalah sebuah prioritas di bulan Syaban dan nanti di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, adapun hadis yang sedang kita bahas adalah hadis ketika Anas menyampaikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, setelah Nabi SAW wafat, intalik bina ila ummi Aiman, marilah kita berangkat menuju Ummu Aiman, tazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha, kita mengunjungi beliau sebagaimana Rasulullah SAW mengunjungi beliau. Falamma intahaya ilaiha, ketika sampai ke Ummu Aiman, bakat faqala laha, Ummu Aiman menangis dan mereka berdua bertanya, mengatakan kepada Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anhum, ma yubkik, ma ta'alamina anna ma'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menangis, bukankah engkau mengetahui dan meyakini bahwa apa yang ada di sisi Rasul, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dibanding yang di sisi kita. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kondisi yang jauh lebih baik dibanding ketika bersama kita di dunia. Lalu Ummu Aiman mengatakan, ma'abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menangis karena itu, karena aku juga tahu apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik. Walakin abki anna al-wahya qad qata'a min as-sama, namun yang buat aku menangis adalah wahyu terputus dari langit. Fahayajathuma ala al-buka, dan jawaban itu membuat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ikut menangis. Akhirnya mereka bertiga radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran dari hadis di atas, kita bisa melihat bagaimana keutamaan Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha, dan bagaimana angle yang beliau lihat, insight yang beliau sampaikan, seorang wanita yang luar biasa. Dan beliau adalah Barakah bintu Ka'labah. Nama beliau itu Barakah. Ummu Aiman itu kunyah. Jadi nama beliau Barakah bintu Ka'labah. Sekali lagi, beliau hamba saya Nabi SAW, lalu dimerdekakan ketika Nabi SAW bersama Khadijah, dan Nabi SAW mendapatkan itu dari ayah beliau Abdullah. Jadi bersama Ummu Aiman setelah mendapatkan dari Abdullah, dan kita tahu Ummu Aiman adalah Haldinah, orang yang mengasuh Rasulullah SAW dari kecil. Jadi ini wanita bukan wanita biasa aja, beliau yang mengasuh Rasulullah SAW di saat Nabi SAW kecil. Makanya Rasulullah SAW itu memuliakan beliau dan berbakti kepada beliau seperti berbakti anak ke orang tua. Lihat Nabi SAW. Padahal secara status sosial jauh, tapi Nabi SAW gak pernah lupa kebaikan seseorang. Jadi Nabi SAW sama Ummu Aiman itu spesial. Nabi SAW memuliakan beliau dan berbakti sebagaimana berbakti kepada orang tua, karena Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sering menziarahi dan mengunjungi Ummu Aiman, sebagaimana Ummu Aiman udah nganggap Nabi kayak anak gitu loh. Bahkan Ummu Aiman bisa angkat suara kayak ibu ke anaknya aja, kayak karena sayang ya gitu loh. Gitu. Sebagaimana dalam hadis Anas juga itu terlihat bagaimana Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha itu menyikapi dan sayangnya ke Nabi SAW kayak anak. Ini Nabi SAW memuliakan dan berbakti seperti orang tua, Ummu Aiman menyikapi Nabi SAW kayak anak. Tentu saja tanpa menurunkan marwah Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, itu sudah clear. Tapi poinnya adalah Ummu Aiman bukan wanita biasa-biasa saja, dan masih jarang kita, khususnya wanita kita, itu terinspirasi dengan Ummu Aiman. Padahal ini yang ngasuh Rasulullah SAW. Mengasuh Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman berhijrah dua kali. Gak tanggung-tanggung. Dia dua kali hijrah. Yang menunjukkan betapa kesetiaannya dengan Allah dan Rasulnya SAW. Bagaimana pengorbanannya dan bagaimana actionnya ke Rasulullah SAW. Jadi benar-benar wanita yang spesial. Dan beliau menikah dengan Zaid bin Harithah. Lalu melahirkan Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid yang sangat terkenal itu. Itu ibunya Ummu Aiman. Atau anaknya Ummu Aiman. Jadi ibunya Usama adalah Ummu Aiman. Dan Usama bin Zaid adalah salah satu kesayangan Rasulullah SAW. Jadi Usama bin Zaid dan Usama bin Zaid dipercaya untuk memimpin pasukan ketika beliau masih belia. Dan sekali lagi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang luar biasa. Dan sebelumnya Ummu Aiman menikah dengan Ubaidullah bin Al-Harith. Sebelum menikah dengan siapa tadi? Zaid bin Harithah. Itu Ummu Aiman menikah dengan Ubaidillah. Nah, menikah dengan Ubaidillah punya anak namanya Aiman gitu. Punya anak namanya Aiman. Dan Aiman juga luar biasa. Beliau berhijrah. Beliau berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aiman mati syahid pas kapan? Perang Hunain. Itu poin. Jadi bayangkan Aiman spesial, Usama spesial. Ummu Aiman, lihat kalau wanita itu salehah, bertakwa kepada Allah. Anak-anaknya luar biasa. Walaupun tentu saja ada kasus-kasus pengecualian, tapi secara umum itulah kaidah. Itulah kaidah. Jadi hadirin Allah muliakan, Aiman adalah sahabat yang luar biasa. Dan Usama juga sahabat yang luar biasa. Lalu hadirin Allah muliakan, dan bukan hanya anak-anaknya yang berjuang, Ummu Aiman pun juga berjuang. Dan beliau ikut di perang Uhud, hadirin. Ummu Aiman itu. Bayangkan ini, yaitu kenapa anaknya begitu? Ibunya begitu. Ibunya totalitas, ibunya mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Anaknya dikasih begitu. Jadi bukan anaknya aja, ibunya ikutan juga. Wa kana taskil ma'a wa tudawil jarha. Nah, tugas Ummu Aiman kalau berjuang misalnya perang Uhud itu memberikan minum dan mengobati sahabat-sahabat yang terluka. Jadi sahabat-sahabat diambilkan minum, jadi bagian konsumsi logistik gitu. Dan medis. Dan beliau pun juga ikut serta dalam Khaybar. Ummu Aiman ikut serta dalam Khaybar. Jadi hadirin Allah muliakan, sosok ini memang spesial. sosok ini memang spesial radhiyallahu ta'ala anha. Maka wajar Nabi SAW mengunjungi beliau dan dianggap kayak ibu, dan wajar Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengunjungi beliau Muhammad. Dan sekali lagi lihat bagaimana kualitas Ummu Aiman ketika Ummu Aiman menangis di saat mengunjungi, saat dikunjungi Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana alasan beliau menangis. Alasan beliau menangis. Aku tidak menangis karena faktor itu. Saya tahu Rasulullah sudah berpindah ke hal yang lebih baik. Tapi aku menangis karena wahyu terputus. Karena wahyu terputus. Jadi itu faktor yang benar-benar buat beliau menangis. Dan ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau, mereka sangat kehilangan Rasulullah SAW, jelas itu. Kita tahu lah bagaimana kejadian di hari Senin tersebut. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Bagaimana seluruh para sahabat berduka dan kota Madinah benar-benar suram pada hari itu. Dan tidak pernah terlihat sesuram di hari Senin tersebut ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika Rasulullah wafat. Tapi di sisi lain mereka yakin dan apa bahasa yang enaknya, artinya dari satu sisi mereka itu menginginkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Itu poin. Sehingga Abu Bakar dan Umar bertanya, kenapa nangis Abu Bakar? Nabi SAW sudah berada di kondisi yang jauh lebih baik daripada kita. Ya, beliau bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Dan yang Allah berikan itu jauh lebih baik kepada kita. Jadi lihat baik, itulah kecintaan yang sejati. Kecintaan yang sejati itu harus ada unsur kita menginginkan yang terbaik buat yang kita cintai. Bukan hanya mikirin diri kita sendiri. Bukan hanya ego. Lalu kita mengatakan saya cinta sama Anda, padahal ini semua tentang kepentingan kita. Lihat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kenapa nangis Ummu Aiman? Bukankah Nabi SAW sudah berada di kondisi yang jauh lebih baik. Apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada di sisi kita. Kata Ummu Aiman, saya tahu dan saya yakin itu. Tapi yang membuat saya nangis itu wahyu terputus. Artinya apakah mereka gak sedih? Kehilangan Nabi SAW, jelas mereka sedih. Jangan pernah berpikir demikian. Tapi itu tadi ada rasa, di sisi ada rasa menginginkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mendapatkan hal tersebut ketika wafat. Makanya beliau katakan ila rafiqil a'la. Ke pendamping yang tertinggi. Jadi bukan dari angle itu aman, saya juga bahagia gitu. Dari sisi itu walaupun mereka sedih kehilangan Rasulullah SAW, jelas. Dan mereka punya rasa menginginkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW karena mereka sangat tulus mencintai Rasulullah SAW. Dan itu pertanyaan besar bagi kita, setulus apa kita mencintai Rasulullah SAW? Jika mengerjakan sunnah Nabi SAW aja kita masih ribet, masih maju mundur, masih berpikir keras, padahal tinggal mengikuti. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Surat Ali Imran 31. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Insya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Tinggal ikutin aja. Fattabi'uni. Ikuti aku. Tapi seringkali kita banyak dramanya, mikir inilah, mikir itulah. Makanya jauh dengan level para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tuh bukan hanya mengikuti, mereka korbankan apa yang mereka punya, mereka berjuang bersama Nabi SAW. Dan mereka benar-benar kehilangan, terpukul ketika Nabi SAW wafat. Mereka mengalami kesedihan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasakan musibah yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tapi di waktu yang sama, mereka punya rasa menginginkan yang terbaik untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Itu level mereka. Pertanyaannya, di mana level kita? Di mana level kita? Di level apa kita itu bersama Rasulullah SAW? Itu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kita seringkali masih berkutat dengan ego kita, kepentingan kita, dan itu kepentingan duniawi. Kurang yakin dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika keyakinan beliau tentang Rasulullah SAW berusaha digoncang di kisah Isra Mi'raj. Dinyinyirin oleh orang-orang musyrik Quraisy. Itu sahabatmu itu, kata orang Quraisy. Bima makna itu ngaku dari Mekah ke Baitul Maqdis dan naik ke atas Sidratul Muntaha lalu balik lagi hanya dalam waktu satu malam. Lihat bagaimana respon Nabi SAW. Lihat bagaimana respon Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan beliau mengatakan, apakah itu yang dikatakan beliau? Iya, itu yang dikatakan Muhammad. Kalau gitu saya percaya. Sesederhana, kalau begitu saya percaya. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, itu yang dikatakan sahabatmu itu. Kalau gitu saya percaya. Gak ribet. Masa iya sih? Yang benar. Ayo tunggu jaraknya dulu. Emang dia naik apa? Gak ngomong apa. Gak nanya naik apa. Simple banget mereka itu. Dan semua kesimpulan itu lahir dari iman yang sangat solid. Dan mereka sangat mengedepankan Rasulullah SAW. Dan menginginkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Dan itulah cinta. Itulah cinta. Pertanyaannya, sedalam apa cinta kita? Apakah sunnah Nabi SAW lebih kita cintai daripada kepentingan kita? Apakah sunnah Nabi SAW lebih kita cintai dibanding ambisi duniawi kita? Apakah cinta Nabi SAW lebih kita kedepankan dibanding hobi-hobi duniawi kita? Apakah cinta Nabi SAW dan cinta kepada sunnah Rasulullah SAW lebih kita prioritaskan dibanding harta kita dan peluang mendapatkan harta? Ada banyak, ini harta depan mata, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasul larang hal tersebut. Nah, kita pilih apa? Lihat Ummu Aiman, perempuan ini hadir. Lihat bagaimana perempuan di dalam Islam. Lihat punya prinsip. Dan bagian dari perjuangan. Makanya dimuliakan. Bagaimana perempuan itu punya izah di dalam agama kita dan di dalam kehidupan. Dan kemuliaan wanita itu pertama jelas Allah muliakan dan Rasulullah SAW muliakan mereka. Tapi setelah itu, karena memang mereka itu perform hadirin. Mereka gak seperti wanita ahli dunia. Mereka memang spesial. Mereka memuliakan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Mereka berkhidmat. Mereka berkorban. Mereka berjuang. Dan mereka tulus. Jadi ya, karena kan Allah SWT mengangkat, Allah kan gak zalim hadirin. Ini haram tu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Dan Allah gak ngasal. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah memutus yang maha bijak? Ketika Allah angkat seorang hamba, itu dia itu sesuai dengan kemahabijakan Allah SWT. Dan Allah firmankan bahwa Allah mengangkat seorang hamba, kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Iman dan ilmu. Ini Ummu Aiman hadirin. Makanya seringkali ada banyak orang kehilangan arah karena gak punya teladan dalam hidup. Dan kenapa gak punya teladan? Karena gak pernah diperkenalkan dengan nama-nama besar seperti ini. Itu makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan Umar bin Khattab, kita harus kunjungi Ummu Aiman. Itu khalifah berkunjung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sering mengunjungi beliau. Pengasuhnya Rasulullah SAW, yang ngasuh, yang sayang kepada beliau kayak anak gitu. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan lihat bagaimana jeniusnya Ummu Aiman, belum merasa kehilangan wahyu. Sebagaimana jelas beliau sangat kehilangan Rasulullah SAW. Tapi kan bedanya apa? Rasulullah SAW ketika kenal Rasulullah, tapi di satu sisi itu tadi, Rasulullah telah mendapatkan yang terbaik. Adapun wahyu, udah selesai, terputus. Dan lihat bagaimana sekali lagi wanita secara khusus dan para sahabat tentu saja secara umum itu sangat memuliakan wahyu. Dan menyadari benar bahwa wahyu itu kenikmatan dan lebih mahal daripada harta dunia. Makanya beliau nangis. Dan kalimat beliau membuat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab nangis. Lihat bagaimana mereka sangat mengerti kedudukan wahyu. Kedudukan Al-Quranul Karim. Sekarang kita memasuki Ramadan. Semengerti apa kita terhadap kedudukan Al-Quranul Karim. Kita masuk Ramadan. Atau bahkan kita di bulan Syaban. Syahrul Syaban, Syahrul Qurra. Kata para ulama. Bulan Syaban bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Kata Ibnu Hajar, umat Islam itu intens dengan mushaf itu dari bulan Syaban. Pertanyaannya, kok mereka bisa demikian? Karena mereka mengerti kedudukan wahyu. Mereka memandang Al-Quran, mushaf Al-Quran itu bukan hanya sekedar tulisan sebagaimana sebagian pihak. Mereka melihat ini wahyu. Dan ini mewahnya luar biasa. Wahyu, begitu Nabi SAW wafat, wahyu terputus, kata Ummu Sulaim. Lihat bagaimana angle. Lihat bagaimana cara berpikir. Lihat bagaimana taufik Allah SWT kepada Ummu Aiman. Lihat bagaimana mereka sangat memuliakan wahyu dan ilmu. Udah berhenti. Itu yang jadi masalah. Dan itu gak ada solusinya. Berhenti sudah. Dan Nabi SAW kan Nabi terakhir alaihi salatu wassalam. Udah selesai. Hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya, tanya kepada diri kita, sesedih apa kalau kita kehilangan wahyu? Sesedih apa ketika kita kehilangan majelis ilmu misalnya? Sesedih apa ketika kita kehilangan lingkungan yang di dalamnya wahyu itu dipelajari, wahyu itu diamalkan, wahyu itu dimuliakan? Atau kita mundur beberapa langkah ke belakang, sekhawatir apa kita kehilangan wahyu. Sekhawatir apa kita kehilangan ilmu. Sekhawatir apa kita kehilangan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekhawatir apa kita kehilangan orang-orang yang mempelajari ilmu dan wahyu dan mengamalkan. Sekhawatir apa kita kehilangan lingkungan seperti itu. Bandingkan kita dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah gak akan muliakan diri dia. Kita akan hidup terhina dan rendah. Sebaliknya, kalau kita memuliakan wahyu, kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita. Ini yang perlu kita renungkan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi, hadis yang simpel tapi menunjukkan bagaimana kedalaman ilmu mereka, kedalaman sudut pandang mereka, dan dalamnya iman dan ketakwaan mereka. Padahal mereka adalah para Abu Bakar dan Umar itu mujtahid mutlak kan. Ulamanya ulama, tapi tetap merasa kehilangan ilmu dan wahyu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita pelajari? Kok kita yang sedikit ini gak pernah merasa kehilangan? Coba bandingkan, kalau kita kehilangan barang dengan kita kehilangan kajian, mana yang lebih sedih? Ketika kita kehilangan harta dan kita kehilangan orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmu dan wahyu, mana yang lebih membuat kita terpukul? Mereka tuh gak pernah nangis karena kehilangan barang. Coba baca, Ummu Aiman nangis karena kehilangan barang. Baca, mana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab nangis kehilangan harta. Dan bandingkan dengan kejadian ini, mereka menangis karena wahyu terputus dari langit. Oh, ini dalam, hadirin. Ini mahal. Dan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan marilah kita evaluasi diri kita. Pertanyaan, sudah ada tidak kekhawatiran itu? Atau kesedihan itu ketika sekali lagi kita gak bisa ikut kajian rutin yang biasa kita hadiri, merasa kehilangan gak? Merasa rugi apa enggak? Merasa sedih apa tidak? Aku laqouli hadza wa astaghfirullahu lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. Seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.